Երրորդ պատմությունը, որ գրել է Ֆրենկլին Բլեքը, գլուխ առաջին. 1849 թվականի գարնանը, արևելքում շրջագայելիս, փոխեցի ճանապարհորդությանս այն ծրագիրը, որ կազմել էի մի քանի ամիս առաջ, և այն ժամանակ էլ հաղորդել Լոնդոնի իմ փաստաբանին և իմ բանկիրին. Այդ փոփոխությունը անհրաժեշտություն առաջացրեց, որ նամակներ ու դրամական առաքումներ բերելու համար ես իմ ծառային անգլիական հյուպատոսի մոտ ուղարկեմ այն քաղաքներից մեկը, որտեղ ինքս արդեն մտածում էի այցելել. Ծառաս պետք է նորից ինձ միանար նշանակված ժամանակին և նշանակված տեղում. Մի չնախատեսված դեպք, որի համար նա մեղավոր չէր, նրան ուշացրել էր ճանապարհին. Ես և իմ վարձած մարդիկ մի ամբողջ շաբաթ նրան սպասեցինք անապատի սահմանագծում. Վերջապես կորած ծառան դրամով և նամակներով հայտնվեց իմ վրանի մուտքի առջև. «Վախենում եմ, որ վատ լուրեր եմ ձեզ բերել, սըր», ասաց նա, մատնացույց անելով սքո երիզով մի նամակ, որի վրա հասցեն գրված էր «Միստր Բրեֆի» ձեռքով. «Նման դեպքերում անհայտությունից ծանր բան չկա». Սքո երիզով նամակը բացեցի մնացած բոլոր նամակներից շուտ. Այն տեղեկացնում էր, որ հայրս մահացել է, և որ ես դարձել եմ նրա հսկայական կարողության ժառանգորդը. Ձերքս անստող հարստությունը իր հետ բերում էր պատասխանատվություն. Միստր Բրեֆը ինձ խնդրում էր առանց ժամանակ կորցնելու վերադառնալ Անգլիա. Հաջորդ օրը վաղ լուսաբացին ես արդեն իմ հայրենիքը տանող ճանապարհին էի. Դիմանկարս, որ իմ հին բարեկամ Բետրեջը պատկերել էր այն ժամանակ, երբ ես Անգլիայից մեկնում էի, ինչպես ինձ թվում է, մի փոքր չափազանցված էր. Նա յուրովի լրջությամբ էր մեկնաբանել իմ արտասահմանյան դաստիարակության վերաբերյալ իր օրիորդի երգիծական դիտողությունները, և իրեն համոզել, որ իրոք տեսել է իմ բնավորության ֆրանսիական, գերմանական և իտալական այն կողմերը, որոնք պարզապես կատակով ծաղրել է իմ կենսուրախ զարմուհին, և որոնք գոյություն են ունեցել մեր բարի Բետրեջի սոսկ երևակայության մեջ. Բայց բացառությամբ դրա պետք է խոստովանել, որ նա զուտ ճշմարտությունն է գրել. Ես իրոք մինչև հոգուս խորքը խոցված էի Ռեչելի վերաբերմունքից, և Անգլիայից հեռացել էի, ինձ շատ դառը հիասթափություն պատճառած տառապանքի առաջին պորտկումի պահին. Ես արտասահման մեկնեցի հուսալով, որ տեղի փոփոխությունը և երկարատև բացակայությունը կօգնեն ինձ մոռանալու նրան. Համոզված եմ, որ այն մարդը, որը ժխտում է տեղի փոփոխության և բաժանման բարերար ազդեցությունը, նման դեպքերում ճիշտ չի պատկերացնում մարդկային բնությունը. Փոփոխությունն ու բաժանումը ուշադրությունը շեղում են սեփական վշտի ամենակուլ հայեցողությունից. Ես չէի մոռացել Ռեչելին, բայց որքան ժամանակը, տարածությունն ու նորույթը ավելի ու ավելի շատ էին կանգնում իմ ու Ռեչելի միջև, այնքան վերհուշի տխրությունը ավելի ու ավելի էր կորցնում իր դառնությունը. Բայց մյուս կողմից, այդ դեղամիջոցի ներգործությունը, որ այնքան լավ էր օգնել ինձ, վերադարձի ճանապարհին սկսեց թուլանալ. Որքան ավելի էի մոտենում նրա ապրած երկրին և նորից նրա հետ տեսնվելու հնարավորությանը, այնքան ավելի անհաղթահարելի էր դառնում նրա նախկին իշխանությունը իմ նկատմամբ. Անգլիայից մեկնելիս ես ավելի շուտ կմեռնեի, քան կտայի նրա անունը. Անգլիա վերադառնալուց հետո Միստր Բրեֆի հետ հանդիպելով ես ամենից առաջ նրա մասին հարցրի. Անշուշտ ինձ պատմեցին այն ամենը, ինչ կատարվել էր իմ բացակայությամբ, այլ խոսքով այն բոլորը, ինչ գրվել է այստեղ որպես Բետրեջի պատմության շարունակություն, բացառյալ միայն մի հանգամանք. Այդ ժամանակ Միստր Բրեֆը իրեն իրավունք չէր վերապահում ինձ հաղորդելու այն պատճառները, որ Ռեչելին և Գոթֆրի Էբլուայթին հարկադրել էին քանդել իրենց նշանադրությունը. Այդ փափկանկատ առարկայի վերաբերյալ դժվարին հարցերով չէի անհանգստացնում նրան. Ինձ համար բավականաչափ թեթևություն էր խիստ հիասթափությունից հետո, որ իմ մեջ հարուցել էր Գոթֆրիի կինը դառնալու նրա մտադրության լուրը, իմանալ, որ նա, Ռեչելը, մտորելով համոզվել է իր արածի սխալ լինելու մեջ և ետ է վերցրել իր խոսքը։ Անցյալին վերաբերող պատմությունը լսելուց հետո իմ հարցուփորձը, բոլորը ռեչելի մասին, անցավ ներկային. Ում հոգացողության տակ էր եղել նա միստր Բրեֆի տնից հեռանալուց հետո և որտեղ էր ապրում հիմա։ Նա ապրում էր հանգուցյալ Սըր Ջոն Վերինդերի այրի քրոջ, Միսիս Մերի Դյուրի մոտ, որին Ռեչելի մոր կտակակատարները խնդրել էին խնամակալ լինել, և որը համաձայնվել էր դրան։ Ես լսեցի, որ նրանք շատ լավ են իրար հետ, և որ այժմ լոնդոնյան սեզոնի ժամանակամիջոցում բնակվում են Միսիս Մերի Դյուրի տանը, որ գտնվում է Պորտլենդի հրապարակում։ Այդ մասին իմանալուց կես ժամ հետո ես ուղղվեցի դեպի Պորտլենդի հրապարակը, քաջություն չունենալով այդ մասին խոստովանել միստր Բրեֆին։ Ծառան, որ դուռը բացեց, վստահ չէր, տանն է Միսիս Վերինդերը, թե ոչ։ Ես նրան վերև ուղարկեցի իմ այցետոմսով, որպեսի հնարավորին չափ շուտ լուծեմ այդ հարցը։ Ծառան վերադարձավ անթափանցելի դեմքով և հաղորդեց, որ Միսիս Վերինդերը տանը չէ։ Որևէ մեկ ուրիշի վրա կարող էի կասկածել ինձ հետ տեստվելուց միտումնավոր կերպով հրաժարվելու մեջ, բայց Ռեչելի վրա կասկածել հնարավոր չէր։ Խնդրեցի հաղորդել, որ կգամ վաղը երեկոյան ժամը վեցին։ Ժամը վեցին դարձյալ ինձ ասվեց, որ Միսիս Վերինդերը տանը չէ։ Նա չի հանձնարարել որևէ բան հաղորդել ինձ։ Ոչ մի բան։ Միթե Միս Վերինդերը չի ստացել իմ այցետոմսը։ Միս Վերինդերը այն ստացել է։ Եզրակացությունը չափազանց պարզ էր, Ռեչելը չէր ուզում ինձ տեսնել։ Ես իմ հերթին չէի կարող թույլ տալ, որ այդ ձևով վարվեին ինձ հետ, չփորձելով գոնե պատճառն իմանալ։ Ես իմ այցետոմսը ուղարկեցի Միսիս Մերի Դյուին, խնդրելով ինձ տեսակցություն նշանակել իր համար որևէ հարմար ժամանակ։ Միսիս Մերի Դյուն ինձ ընդունեց անմիջապես։ Ինձ առաջնորդեցին մի գեղեցիկ փոքրիկ հյուրասենյակ, և ես հայտնվեցի մի գեղեցիկ փոքրիկ տարիքավոր տիկնոջ առջև։ Նա այնքան բարի էր, որ մեծ կարեկցանք և որոշ զարմանք արտահայտեց։ Բայց միևնույն ժամանակ նա չէր կարող բացատրել Ռեչելի վարմունքը, ոչ էլ նրան համոզելու փորձ կատարել, քանի որ գործը վերաբերում էր, ըստ երևույթին, նրա անձնական զգացմունքներին։ Նա այս բոլորը կրկնեց մի քանի անգամ, քաղաքավարի համբերությամբ, որին ոչինչ չէր կարող հոգնեցնել։ Ահա այն բոլորը, որ ես շահեցի դիմելով Միսիս Մերի Դյուին։ Իմ վերջին փորձը եղավ Ռեչելին գրելը։ Ծառան, որը նամակը տարել էր նրան, պատասխանի սպասելու խիստ հրաման էր ստացել։ Պատասխանը բերվեց, այն ամփոփված էր մի արտահայտության մեջ. Միս Վերինդերը հրաժարվում է միստր Ֆրենկլին Բլեկի հետ նամակագրություն սկսելուց։ Որքան էլ որ սիրում էի նրան, այդպիսի պատասխանով ինձ հասցված վիրավորանքը վրդովմունքի փոթորիկ առաջացրեց իմ մեջ։ Միստր Բրեֆը, որ եկել էր ինձ հետ գործերից խոսելու, ինձ գտավ դեռևս ուշքի չեկած վիճակում։ Ես անմիջապես մի կողմ թողեցի բոլոր գործերս և ամեն ինչ անկեղծորեն պատմեցի նրան։ Միստր Բրեֆն էլ Միսիս Մերի Դյուի նման չկարողացավ գոհացուցիչ բացատրություն տալ ինձ։ Ես հարցրի, որևէ մեկը ինձ չի զրպարտել Ռեչելի մոտ։ Միստր Բրեֆը ոչ մի զրպարտության մասին չգիտեր։ Ռեչելը միստր Բրեֆի տանն ապրած ժամանակ որևէ բան չի ասել իմ մասին։ Երբեք։ Իմ երկարատև բացակայության ժամանակամիջոցում չի հարցրել ողջ եմ ես թե մեռած։ Ռեչել այդպիսի հարց չի տվել։ Դրամապանակիցս հանեցի այն նամակը, որ խեղճ Լեդի Վերինդերը Ֆրիզինհոլից ինձ գրել էր այն օրը, երբ ես մեկնել էի Յորքշիրի իր կալվածքից։ Ես միստր Բրեֆի ուշադրությունը հրավիրեցի այդ նամակի երկու նախադասության վրա։ Այն թանկարժեք օգտությունը, որ դուք հետաքննությանը ցույց եք տվել կորած ալմաստը որոնելու գործում, մինչև հիմա Ռեչելի համար աններելի վիրավորանք է թվում իր հոգու այժմյան ահավոր վիճակում։ Այդ գործում կուրորեն վարվելով, դուք մեծացրել եք ռեչելի անհանգստությունը, անմեղ կերպով սպառնալով ձեր ջանքերով բացահայտել նրա գաղտնիքները։ Հնարավոր է, հարցրի ես, որ նա հիմա էլ առաջվա պես բարկացած լինի ինձ վրա։ Անկեղծ վիշտ արտահայտվեց միստր Բրեֆի դեմքին։
«Եթե դուք անպայման պատասխան եք պահանջում», ասաց նա, «խոստովանում եմ, չեմ կարող այլ կերպ մեկնաբանել նրա վարմունքը».
Ես հնչեցրի զանգը և իմ ծառային պատվիրեցի դասավորել իրերս ու մարդ ուղարկել գնացքների չվացուցակը իմանալու։ Միստր Բրեֆը զարմանքով հարցրեց, թե ինչ եմ մտադիր անել։
«Մեկնում եմ Յորքշիր հաջորդ գնացքով», պատասխանեցի ես։ «Կարող եմ հարցնել ինչու՞»։
«Միստր Բրեֆ, այն օգնությունը, որ շատ անմեղ ձևով ես ցույց եմ տվել ռեչելի ալմաստը որոնելիս, աններելի վիրավորանք է եղել նրա համար մեկ տարի առաջ, և աններելի վիրավորանք էլ մնում է մինչև այսօր. ես չեմ ուզում դրան ենթարկվել. ես որոշել եմ իմանալ, թե ինչուն ա ոչինչ չի ասել մորը, և ինչն է իմ նկատմամբ նրա թշնամանքի պատճառը. եթե ժամանակը, աշխատանքն ու փողը կարող են այդ անել, ես կգտնեմ լուստաքարը հափշտակող գողին»։ Արժանավոր ծերունին փորձեց առարկել, ինձ համոզել, որ լսեմ բանականության ձայնը. մի խոսքով ուզեց իր պարտքը կատարել իմ հանդեպ։ Բայց ես խուլ մնացի նրա բոլոր համոզումների նկատմամբ։ Աշխարում ոչ մի բան այս պահին չէր սասանի իմ վճռականությունը։
«Ես հետաքննությունը կշարունակեմ հենց այնտեղից», հայտարարեցի ես, «որտեղ կանգ էի առել, և այն քայլ առ քայլ կշարունակեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ հասնեմ վճռական փաստին»։
Հանցանշանների շղթայում, այն բանից հետո, որ ես թողել եմ հետաքննությունը, պակասում եմ մի քանի օղակ. դրանք կարող է լրացնել Գաբրիել Բետերեջը. ես մեկնում եմ Գաբրիել Բետերեջի մոտ»։ Նույն երեկոյան, մայրամուտին, ես նորից հայտնվեցի գյուղական հին խաղաղ տան ինձ շատ լավ ծանոթ սանդղավանդում։ Առաջին մարդը, որին հանդիպեցի ամայացած այգում, այգեպանն էր։ Իմ այն հարցին, թե որտեղ է Բետերեջը, նա պատասխանեց, որ մի ժամ առաջ նրան տեսել է ետնաբակի սովորական անկյունում, արևի տակ տաքանալիս։ ինձ լավ ծանոթ էր այդ անկյունը, և ասացի, որ ինքս կգնամ և կգտնեմ նրան։ գնացի ծանոթ անցուղիներով և դարպասի բաց դռնակից ներս նայեցի։ ահա նա, իմ սիրելի ծեր բարեկամը, այն երջանիկ օրերի, որոնք այլևս երբեք չեն վերադառնա։ ահա նա, նստած իր նախկին անկյունում, ծղոտե նախկին աթոռի վրա, ծխամորճը բերանում, Ռոբինզոն Կրուզոն ծնկներին և ոտքերի մոտ ննջող երկու մտերիմ շները։ կանգնել էի այնպես, որ արևի վերջին շեղճ առագայթները ստվերս նետում էին իմ առջև։ շները այդ ստվերը տեսան, թե նրանց նուրբ հոտառությունը որսաց իմ մոտեցումը, չգիտեմ, բայց նրանք կռմռալով վեր թռան, իր հերթին ցնցվելով, ծերունին մի բացականչությամբ լրացրեց նրանց, իսկ հետո ձեռնափը իր թույլ աչքերին դնելով, հարցական նայեց դռնակի մեջ կանգնած մարդուն։ աչքերս լցվեցին արցունքներով, ստիպված եղա մի պահ սպասել, մինչ կկարողանայի խոսել նրա հետ։